Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε σήμερα 3η 18 Νοεμβρίου στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα, έχουμε μία ώρα μπροστά μας άλλωστε με θέματα που το καθένα με τον τρόπο του δείχνουν πού βρισκόμαστε, τι αλλάζει γύρω μας και τι μας προβληματίζει. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Πριν ξεκινήσουμε όμως πάμε σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Αλέκος Φραμπουράρης, το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Γεια σου Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πέθανε λοιπόν πριν από λίγο ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέκος Φραμπουράρης. Η επίσημη ενημέρωση είναι ότι μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο είχε αντιμετωπίσει κάποια σοβαρά προβλήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γεννήθηκε στην Αθήνα, 87 ετών όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια του σπουδών του στο Πολυτεχνείο του Γκρατς στην Αυστρία και μετά στο Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη. Ήταν στέλεχος του ΚΚΕ τότε, της Νεολαίας Λαμπράκη. Από τη μεταπολίτευση και μετά συμμετείχε στο ΚΚΕ εσωτερικού, στην πολιτική γραμματεία, στο συνασπισμό και κατόπιν στο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μέλος κεντρικής επιτροπής, ήταν πολύ στενή η σχέση του με τον πρώην πρωθυπουργό, τον κ. Αλέξη Τσίπρα, διατέλεσε υπουργός επικρατείας από τις 27 πρώτου όταν είχε αναλάβει η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ έως το 2015, τον Αύγουστο του 2015. Ανέλαβε περίπου το ίδιο αξίωμα και στη δεύτερη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ορκίστηκε υπουργός επικρατείας για θέματα της καθημερινότητας του πολίτη. Το Σεπτέμβριο του 2015 εκλέχθηκε ο βουλευτής, όπως και τον Ιούλιο του 2019. Στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, δηλαδή το Μάιο του 2023, τιμητικά τοποθετήθηκε στην τελευταία θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας. Το συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του. Βεβαίως, ένα πολύ σύντομο πρώτο ιστορικό για τον Αλέκο Φλαμπουράδη.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στους ήχους μας. Η Βούλα Κουλισσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά για το Viber, στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, τώρα τι θα δούμε, τι θα κάνουμε, τι θα ακούσουμε στην σημερινή εκπομπή. Πρώτα απ' όλα, έχουμε και καλά νέα. Δηλαδή, ένα νέο θα φιλοξενήσουμε που αξίζει πραγματικό χειροκρότημα. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Δημοκρίτιο κέρδισαν ένα πολύ σημαντικό βραβείο. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Κυρίως όμως, θέλω να σταθώ στο ότι αυτό το βραβείο το κέρδισαν για μία λύση που δόθηκε από τα ίδια τα πανεπιστήμια, δηλαδή. Για όλα τα πανεπιστήμια όμως, ήδη το χρησιμοποιούν 10 ιδρύματα, πρόκειται για μια εφαρμογή που στοχεύει στην πάταξη της γραφειοκρατίας εντός των πανεπιστημίων. Ήδη, όπως σας είπα, την χρησιμοποιούν και εξυπηρετεί πάνω από 200.000 φοιτητές. Και σε μια περίοδο που μιλάμε πολύ για ψηφιακό κράτος, εδώ έχουμε μία ελληνική ιστορία επιτυχίας και μάλιστα συνεργατική. Και την ίδια ώρα θα δούμε και μια άλλη πλευρά της καθημερινότητας, μια λιγότερο φωτεινή. Η Αθήνα βουλιάζει από κορεσμό, με τις υποδομές και τη ζωή των κατοίκων να πιέζονται ξανά και ξανά, και από πολλές πλευρές και σε διάφορα επίπεδα, από την κίνηση μέχρι τις τιμές και τη χωρητικότητα της πόλης, μεγαλώνει η κουβέντα για το κατά πόσο η πρωτεύουσα μπορεί να αντέξει άλλο. Και μέσα σε όλο αυτό, σε μια πρωτεύουσα που έχει κορεστεί, μέσα σε αυτό το τοπίο λοιπόν έρχεται και μια νέα ευρωπαϊκή κατάταξη που ούτε λίγο ούτε πολύ μας δείχνει ότι η Ελλάδα γενικώς βρίσκεται στις 5 πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για οδήγηση. Οι αριθμοί είναι σκληροί, δεν θα σταθώ τώρα σε αριθμούς, αλλά είναι και ένας καθρέφτης που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Ταχύτητα, οδήγηση χωρίς προσοχή, υποδομές όλα στο τραπέζι. Από τη μία λοιπόν η καινοτομία που μας πάει μπροστά, από την άλλη οι χρόνιες παθογένειες που μας κρατούν πίσω. Αυτά και άλλα πολλά ακόμα θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή και πάμε να ξεκινήσουμε.
I'm free. mother fallen, I'm the youth. Ay, I am the greatest. Ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I fell twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the strongest survive, another scar may bless you. I
don't give up. No, no. Give up,
no, no.
Don't give up, no, no, no.
Nah.
Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no.
Και για να τα πούμε εδώ για την Αθήνα μας, λοιπόν, η Αθήνα φαίνεται ότι βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο κορεσμού πλέον. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς, φαντάζομαι, το λένε τα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά, το λέει και η καθημερινότητά μας η ίδια. Είναι μια πόλη πια που δεν μας χωράει. Στο Λεκανοπέδιο κατοικούν επισήμως 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις που ανεβάζουν τον πραγματικό πληθυσμό μέχρι και στα 5 εκατομμύρια. Κυκλοφορούν στους δρόμους 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα, ενώ το οδικό δίκτυο αντέχει μόλις 2 εκατομμύρια. Με αποτέλεσμα, οι κάτοικοι να χάνουν πολλές ώρες στο δρόμο κολλημένοι στην κίνηση. Και μάλιστα η πυκνότητα του πληθυσμού εδώ στην Αθήνα μας, την πολύπαθη, είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Εννοείται ότι αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο πολύ λίγος ελεύθερος χώρος, πολύ λίγα τετραγωνικά μέτρα πρασίνου, ελάχιστα δηλαδή, με μποτιλιαρίσματα σε δρόμους φτιαγμένους για το μισό πληθυσμό. Οι υποδομές επίσης πιέζονται σε όλα τα επίπεδα. Για παράδειγμα, και το μετρό ακόμα λειτουργεί με συχνότητα ανά 6 λεπτά αντί για 3. Καλά, για το θόρυβο δεν το συζητώ. Εντάξει, για το πρόβλημα στάθμευσης που υπάρχει, που έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Τέλος πάντων, το αποτέλεσμα είναι εδώ που έχουμε φτάσει, ότι είναι μια πόλη που αναπτύχθηκε σε περιόδους άναρχα, με υπερπληθυσμό, με πίεση στις υποδομές και ολοένα και δυσκολότερη καθημερινότητα για τους κατοίκους. Και εδώ, αυτά τα στοιχεία που αναφέρονται και στο ρεπορτάζ δεν θέτουν απλά ένα ζήτημα κορεσμού, αλλά ένα μοντέλο αστικής ανάπτυξης που τα έχει δώσει όλα. Έχει εξαντλήσει ό,τι περιθώρια είχε να δώσει. Είναι μια πόλη που μεγαλώνει χωρίς να εξελίσσονται αναλόγως και οι υποδομές της. Για πάμε όμως να συναντήσουμε σε αυτό το σημείο τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Πάτρας, τον Νίκο Γιαπρακά, καθώς έχουμε ανατροπή στην υπόθεση του τετράχρονου από τη Δυτική Αχαΐα, καθώς φαίνεται ότι ο θείος του τελικά πήγε ξανά στην αστυνομία και είπε κάτι άλλο, δηλαδή ομολόγησε ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από κάτι άλλο. Νίκο, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, και προήλθε από αυτό το οποίο όλοι σιγοψιθυρίζανε. Κανείς όμως δεν έλεγε ανοιχτά. Γιατί υπήρχαν οι φήμες ότι το παιδάκι, ο τετράχρονος Ανδρέας, έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση, όχι με το θείο του με τα πόδια, αλλά με μια γουρούνα. Με μια τετράτροχη γουρούνα, στην οποία τον έβαλε πάνω ο θείος του προκειμένου να κάνουν μαζί μια βόλτα. Αυτό υπήρχε σαν φήμη από την πρώτη στιγμή, όμως δεν επιβεβαιωνόταν από πουθενά. Ακόμα και η ίδια η οικογένεια είχε βγει και έλεγε.
Και έλεγε ότι το κράταγε αγκαλιά το παιδί.
Ακριβώς, ήταν αγκαλιά με το παιδί με τα πόδια και χτύπησε και έπεσε κάτω από το σημείο αυτό στο οποίο βρέθηκε νεκρό, βρέθηκε βαριά τραυματισμένο το παιδάκι. Ο 25χρονος τώρα, υπό το βάρος των τύψεων των οποίων είχε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και από το γεγονός ότι ήταν ανοιχτή ακόμα η δικογραφία από την πλευρά της αστυνομίας, καθώς υπήρχαν και στην αστυνομία αυτές οι πληροφορίες και ερευνούσαν το συγκεκριμένο θέμα, αλλά κυρίως και λόγω των τύψεων των οποίων ένιωθε, πήγε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα.
Άρα μόνος του πήγε, Αθαρία, δεν εκκληθεί.
Πήγε μόνος του ακριβώς και ομολόγησε το τι ακριβώς είχε συμβεί. Είπε την αλήθεια στην ουσία για το πώς ακριβώς, ποιες ήταν ακριβώς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του τελικά ο τετράχρονος Ανδρέας, ο μικρός Ανδρέας. Αυτό το οποίο είπε είναι ότι έβαλε το παιδί πάνω στη γουρούνα, πάνω σε αυτό το όχημα, προκειμένου να το κάνει μία βόλτα. Όμως την ώρα που πήγε να ξεκινήσει, γλίστρησε το όχημα και έφυγε ακριβώς στο σημείο αυτό κάτω από το τυχείο, με σχεδόν μηδενική ταχύτητα, μάλιστα, όπως είπανε όπως είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς. Μάλιστα, υπεδείχθηκε και το σημείο όπου είχαν κρύψει την συγκεκριμένη γουρούνα σε μια αποθήκη στους αστυνομικούς, η οποία βρέθηκε. Να πούμε επίσης ότι οι γονείς του μικρού Ανδρέα δεν επιθυμούν την ποινική δίωξη κανενός. Προφανώς αυτό ίσως να δείχνει και ότι γνώριζαν ίσως από την πρώτη στιγμή το ποια ήταν ακριβώς η αλήθεια.
Μα και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση. Εντάξει.
Ωστόσο, ο ίδιος είπε ότι ταράχτηκε εκείνη την ώρα και επινόησε όλη αυτή την ιστορία. Ήταν σε έναν πανικό και επινόησε όλη αυτή την ιστορία για το τι ακριβώς είπε αρχικά σε αρχικές του καταθέσεις. Πάντως να πούμε ότι νομικά δεν αλλάζει κάτι όλο αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε
σε ό,τι αφορά την κατηγορία, λες.
Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
Σε ό,τι αφορά την κατηγορία, λες.
Ακριβώς, ναι. Παραμένει η ίδια κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξαμελίας. Μπορεί να αντιμετωπιστεί πλέον σαν ένα τροχαίο πλημεληματικού χαρακτήρα, μιας και δεν φαίνεται να συντρέχουν λόγοι που να μετατρέψουν την ποινή σε κακουργηματική, μιας και δεν μιλάμε για κάποια επικίνδυνη οδήγηση ή οδήγηση με υψηλές ταχύτητες που να προκάλεσαν τον θάνατο του παιδιού, μιας και όπως είπε και ο ίδιος, ήταν με σχεδόν μηδενική ταχύτητα το πέσιμο το οποίο έκαναν κάτω από το τυχείο αντιστήριξης στο δρόμο εκεί δίπλα από το σπίτι του άτυχου παιδιού.
Ένα τραγικό δυστύχημα επί της ουσίας ήταν που στήξε τη ζωή σε ένα παιδάκι, αλλά και αυτοί που μείναν πίσω, δηλαδή και μόνο που ήθελε, παρότι δεν είχε να κάνει με ότι άλλαζε κάτι τέλος πάντων σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, ότι ήθελε ο θείος του να πάει να πει αυτό ακριβώς που συνέβη, δείχνει και την τραγικότητα όσων έχουν μείνει πίσω, έτσι, και πόσο δε μάλλον
ακριβώς, ακριβώς.
Του ιδίου
και
που
νομίζω
το
ότι αυτό φάνηκε έτσι και αλλιώς και από το γεγονός ότι, όπως μας είπαν και αστυνομικές πηγές, ότι ήταν πολύ συντετριμμένος όταν πήγε και εξιστόρισε στους αστυνομικούς τα όσα πραγματικά περιστατικά συνέβησαν. Ήταν εξαιρετικά συντετριμμένος, ήταν το βάρος ακριβώς αυτών των τύψεων που ένιωθε, που τον έκαναν να πάει να πει την αλήθεια, κάτι το οποίο μας το επιβεβαίωσε και ο δικηγόρος του, με τον οποίο είχε μιλήσει λίγο νωρίτερα πριν πάει στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει την καινούργια του κατάθεση, και μάλιστα θέλησε να πάει μόνος του χωρίς να βάλει κάποιο υπόμνημα ή να είναι με την παρουσία του δικηγόρου του μαζί.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Γιαπρακάσος, συνάδελφος από την ΕΡΤ Πάτρας. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε πολύ λίγο να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα, και θα επανέλθουμε μετά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα και πάμε ευθύς να συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μπάνο, να δούμε τι νέα μας φέρνει από τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε νέες σημαντικές πιέσεις στις χρηματιστηριακές αγορές σήμερα. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι απώλειες των δικτών ξεπερνούν το 1% συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού χρηματιστηρίου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι επενδυτές δείχνουν όλο και περισσότερο να ανησυχούν για τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης. Το έχουμε αναφέρει αυτό το ζήτημα εδώ και πάνω από 10 μέρες νομίζω, όταν ξεκίνησαν να δημοσιεύουν τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου οι 5 τεχνολογικοί κολοσσοί. Αύριο αναμένεται να ανακοινώσει και τα οικονομικά αποτελέσματα Nvidia. Είναι αυτή η εταιρεία που έχει την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση σε διεθνές επίπεδο. Η χρηματιστηριακή της αξία προσεγγίζει τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια και οι επενδυτές θέλουν να δουν τώρα αύριο αν δικαιολογείται αυτή η χρηματιστηριακή αξία με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα τριμήνου που θα ανακοινώσει. Από ό,τι φαίνεται πάντως, και από ό,τι δείχνουν κάποιες κινήσεις επενδυτών βραχυπρόθεσμης τοποθέτησης, δεν φαίνεται να εμπιστεύονται και πολύ τα πράγματα, γιατί είχαμε κάποιες πωλήσεις μετοχών της εν λόγω εταιρείας από Heng Fans, αυτούς τους επενδυτές δηλαδή των γρήγορων κινήσεων, και έχουν αποχωρήσει από την εταιρεία με αρκετά ποσά. Μεταξύ αυτών ήταν και η SoftBank, η Ιαπωνέζικη, που πούλησε μετοχές αξίας περίπου 5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα αυτό είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξάγονται οι συνεδριάσεις στις χρηματιστηριακές αγορές και βλέπουμε μια σημαντική πτώση, όπως είπα, των δικτών με το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, τον DAX 30, να έχει απώλειες 1,53%, ο CAC 40 με πτώση 1,44%, απώλειες 1,29% στο Λονδίνο, πτώση 1,71% στη Μαδρίτη. Στο Μιλάνο οι απώλειες είναι της τάξης του 1,73% και ανάλογη εικόνα έχουμε στο ελληνικό χρηματιστήριο με πτώση του γενικού δείκτη 1,83% που κινείται στις 2018 μονάδες. Από εκεί και πέρα στις υπόλοιπες αγορές έχουμε μία πτώση των πολύτιμων μετάλλων σχεδόν κατά 1%. Δεν έχει χάσει όμως ο χρυσός τα 4.000 δολάρια αυτό το ορόσημο. Είναι 4.033 δολάρια ανά ουγγιά ο χρυσός αυτή τη στιγμή και κοντά στα 50 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Διατηρούνται κοντά στα υψηλά έτους και τα δύο πολύτιμα μέταλλα που παρατηρούμε και έχουν και τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα. Στο πετρέλαιο τώρα οριακές μεταβολές, 59,96 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό, 64,24 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών και εδώ έχουμε μία μικρή πτώση στο κόστος δανεισμού, μία με δύο μονάδες βάσης χαμηλότερα, 2,69% είναι σήμερα η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, 2,7 ήταν χθες, δηλαδή μία μονάδα βάσης χαμηλότερα, 3,31% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών, 3,19% των ισπανικών, 3,44% η απόδοση των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, ίδιο ποσοστό απόδοσης έχουν και τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα. Αρετή.
Παντελή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Επειδή η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έβγαλε ένα έκτακτο δελτίο που ενημερώνει, παύλα προειδοποιεί ότι θα έχουμε ισχυρές βροχές σε επόμενες ώρες και την αυριανή ημέρα αλλά και καταιγίδες, πάμε λίγο να δούμε κυρίως ποιες περιοχές θα επηρεαστούν. Η μετεωρολόγος μας, η κυρία Νικολέτα Διακοπούλου, είναι μαζί μας. Χαίρετε.
Χαίρετε, καλησπέρα. Να πούμε το εξής. Πρόκειται για μια πολύ πολύ επιλεκτική κακοκαιρία. Δεν θα σαρώσει δηλαδή όλη τη χώρα, να μην ανησυχήσει ο κόσμος. Εμένα με προβληματίζει μόνο η ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας. Δηλαδή σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, πιθανώς και στην Αιτωλοακαρνανία, τις επόμενες ώρες και αύριο, κατά διαστήματα θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Και αξιόλογης έντασης, ας πούμε.
Ναι, και αξιόλογης έντασης. Βέβαια, η Δυτική Ελλάδα αντέχει το πολύ νερό, δεν είναι σαν τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας. Ήδη έχουν πέσει 50 τόνοι νερού αναστρέμα στα ορεινά της Ηπείρου και έχουμε τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού. Μια προσοχή απλά χρειάζεται, διότι τα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές θα είναι συνεχή όλες αυτές τις ημέρες. Οπότε θα κορεστούν τα εδάφη και υπάρχει πιθανότητα συσσόρευσης και κάποιων υδάτων.
Ναι, γιατί όταν συμβαίνει αυτό, λίγο αυξάνεται ο κίνδυνος για έτσι τοπικά τουλάχιστον πλημμυρικά φαινόμενα.
Σωστό. Οπότε να έχουν τον νου τους οι κάτοικοι, ιδιαίτερα της βορειοδυτικής Ελλάδας, τις επόμενες ημέρες, καθώς τα φαινόμενα κατά διαστήματα θα είναι και έντονα στην περιοχή αυτή. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε καιρό νοτιά, αυτός ο νοτιάς που πολύ δεν τον θέλουμε νομίζω από
ό,τι
έχω εισπράξει.
Όχι, και νοτιά σε υγρασία στο 99% μας ταλαιπωρεί.
Έχουμε την υγρασία, έχουμε τους νοτιάδες λοιπόν, έχουμε αυτή τη μουντάδα και λίγη σκόνη στην ατμόσφαιρα, δεν λείπει και εκείνη αυτές τις ημέρες. Και πάρα πολύ ήπιες θερμοκρασίες, να το επισημάνουμε και αυτό.
Τι θα γίνει αυτό με τις θερμοκρασίες, δεν θα έρθουν στα φυσιολογικά τέλος πάντων για την εποχή, για να μην πω
τίποτα. Εδώ βλέπω οδεύουν προς τα καλοκαιρινά και όχι προς τα φυσιολογικά. Θέλω να πω ότι τώρα με τον νοτιά, κοιτούσα αυτήν την ώρα σε περιοχές της Φθιώτιδας και της Κρήτης, φτάνουμε τους 27 βαθμούς. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η τιμή για τέλη Νοέμβρη, νομίζω. Έτσι θα πορευτούμε μέχρι και το Σάββατο. Κυριακή και Δευτέρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία, όχι εντυπωσιακά και όχι σε επίπεδα χειμωνιάτικα πάρα πολύ ψύχρα ή έντονου κρύου. Θα πέσουμε όμως στην Αθήνα, ας πούμε, από τους 22-23 βαθμούς, θα πέσουμε στους 18-19.
Εντάξει, δεν είναι όμως για να πάρουμε τα χαλιά μας. Δηλαδή να φωνάξουμε.
Ούτε να στολίσουμε και το δέντρο έτσι με ατμόσφαιρα χριστουγεννιάτικη και χειμερινή. Κάπως έτσι θα πορευτούμε, με τις βροχές στα δυτικά που θα είναι συνεχείς και έντονες κατά διαστήματα. Και θα έλεγα το εξής, ότι και η επόμενη εβδομάδα, λίγο θα κόψει ο νοτιάς Κυριακή Δευτέρα, αλλά θα επανέλθει και την επόμενη εβδομάδα, άρα οι ήπιες θερμοκρασίες θα κρατήσουν. Θα είμαστε εδώ να ενημερώσουμε.
Μέχρι νεοτέρας, αυτό ακριβώς.
Πραγματικά η αλλαγή προς το χειμωνιάτικο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Διακοπούλου.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πιάσουμε το θέμα, την καλή είδηση της εκπομπής, δηλαδή, που σας έλεγα και στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής και λίγο πριν. Πάμε να δούμε αυτή την πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μου, είδηση που αφορά την πανεπιστημιακή κοινότητα και όχι μόνο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης πήραν ένα βραβείο, το πρώτο βραβείο ψηφιακής διακυβέρνησης για ένα σύστημα που κυριολεκτικά αλλάζει την καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων φοιτητών. Δεν θέλω να πω εγώ πολλά περισσότερα. Πάμε να συναντήσουμε τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Μάρη Φώτη. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να δούμε τι σημαίνει αυτή η διάκριση, τι αλλάζει για τους φοιτητές, αλλά και για όλο το προσωπικό, φαντάζομαι, της ακαδημαϊκής κοινότητας. Χαίρετε, κύριε Μάρη.
Καλησπέρα σας, κυρία Μπίτα, σε εσάς και τους ακροατές.
Λοιπόν, πάμε στην ιδέα πρώτα, θα έλεγα. Ναι, πήραμε το πρώτο βραβείο. Για ποια ιδέα?
Η ιδέα προέκυψε από την ανάγκη. Είδαμε όλοι ότι υπήρχε πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας στις γραμματείες μας, που γινόταν όλο και πιο πολύπλοκος, πιο απαιτητικός. Και, στα
και ένα, ένα πρόβλημα που υπάρχει εδώ και χρόνια, που έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, από υποστελέχωση μέχρι. Αυτό όμως κράταγε και λίγο πίσω τα πανεπιστήμια μας. Δηλαδή κάπου χάνονταν και πληροφορία εντός.
Ακριβώς. Δεν είναι πολύ μακριά οι εικόνες με τις ουρές στη γραμματεία, την ανάγκη των φοιτητών να εκδώσουν αναλυτική βαθμολογία κατά τη διάρκεια των σπουδών, που αυτό καθυστερούσε πάρα πολύ. Όλα αυτά ήταν ερωτήματα σκληρά εντός ή εκτός εισαγωγικών, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ξεκίνησε μια συζήτηση μεταξύ των μονάδων ψηφιακής διακυβέρνησης των δύο πανεπιστημίων, του Αριστοτελείου και του Δημοκριτίου, να αναζητήσουμε λύσεις και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας.
Και ήρθε μια συλλογική, λοιπόν, πανεπιστημιακή απάντηση.
Ακριβώς. Τα δύο πανεπιστήμια δούλεψαν μαζί με τα στελέχη των δύο μονάδων, τα οποία και εγώ θέλω να ευχαριστήσω δημόσια. Νομίζω ότι είναι η ψυχή όλες αυτές τις προσπάθειες και τους αξίζουν αυτά τα συγχαρητήρια. Οι διοικήσεις των πανεπιστημίων στήριξαν τις προσπάθειες αυτές, μιας και το συγκεκριμένο βήμα χρηματοδοτήθηκε στο βαθμό που απαιτούνταν από τα ίδια τα πανεπιστήμια, από τους ιδίους πόρους τους, και αυτό έχει την αξία του, και έτσι δημιουργήσαμε ένα καινούριο περιβάλλον, ένα πληροφοριακό σύστημα, το Universis, ανοιχτού κώδικα, έτσι ώστε να μπορούμε να παρεμβαίνουμε πάνω, στο μέλλον, πάνω του στο μέλλον και να κάνουμε τις προσαρμογές. Ένα σύστημα που θα εξυπηρετήσει το φοιτητή, τον καθηγητή, τον υπάλληλο της γραμματείας, όλο το οικοσύστημα του Πανεπιστημίου.
Και ήδη 10 ιδρύματα χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Επί της ουσίας είναι ένα εργαλείο έτσι, στα χέρια όλων όσων αναφέρατε και εσείς. Και ήρθε να πατάξει τι, τις ουρές που είπατε.
Ήρθε καταρχήν να δώσει άμεση πληροφόρηση στον φοιτητή, να δώσει ένα σύγχρονο εργαλείο στον καθηγητή να το ενημερώνει για την πορεία των σπουδών ενός φοιτητή, τις βαθμολογίες του ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται. Μας βοηθάει πάρα πολύ στο να μπορούμε να έχουμε εικόνα, δηλαδή να βγάζουμε στατιστικά.
Δηλαδή μέχρι τώρα υπάρχουν μετρήσιμα ωφέλη.
Βέβαια, υπάρχουν μετρήσιμα ωφέλη. Όπως είπατε, 8 ακόμα πανεπιστήμια το υιοθέτησαν. Ήδη το χρησιμοποιούν 215.000 ενεργοί φοιτητές καθημερινά. Το χρησιμοποιούν 3.000 διδάσκοντες, καθηγητές στα ελληνικά πανεπιστήμια, στα 10 πανεπιστήμια αυτά. Και ήδη έχουν εκδοθεί παραπάνω από 500.000 ψηφιακές υπογραφές και άλλα 70.000 ψηφιακά υπογεγραμμένες βαθμολογίες.
Άρα εδώ καταργείται σιγά σιγά και το χαρτί. Ό,τι χαρτούρα δηλαδή έπρεπε να υπάρχει, πάει και αυτή, μένει στην άκρη.
Ακριβώς, γιατί από 1η-1η 26 είμαστε υποχρεωμένοι στα πανεπιστήμια να ρίξουμε την κατανάλωση του χαρτιού στο 1/5. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Αλλά αυτό το οποίο για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι και η διαλειτουργικότητά του. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι διαλειτουργικό με τα συστήματα του Υπουργείου Παιδείας, με τα συστήματα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπου όλη αυτή η πληροφορία είναι πληροφορία η οποία αξιοποιείται και μας βοηθάει στη βελτίωση τη συνεχή σε ένα σύστημα ανταγωνιστικό, σε ένα σύστημα που η ποιότητα των σπουδών πρέπει να παρακολουθείται και να γίνονται βήματα προς το καλύτερο συνεχώς.
Δηλαδή εδώ, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον επί της ουσίας της εφαρμογής, μπορεί κάποιος να δηλώνει μαθήματα, ας πούμε...
Να περνούνται οι βαθμολογίες, να έχει ενημέρωση σε άμεσο χρόνο όταν ο καθηγητής περάσει τη βαθμολογία.
Και εγγραφές βλέπει... μπορούν να γίνονται.
Γίνονται μετά τη δήλωση των μαθημάτων των φοιτητών, γίνεται αυτόματα η μεταφορά των δεδομένων στο λογισμικό. Απλά μόλις κλείνει το ένα λογισμικό, σε κάποιες ώρες έχει ενημερωθεί το άλλο. Αυτά γίνονται συντονισμένα από τα δύο υπολογιστικά κέντρα των πανεπιστημίων και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και ένα ακόμα σημαντικό είναι ότι έχει τεχνική υποστήριξη 24 ώρες 24 ώρες.
Πολύ σημαντικό και αυτό. Αυτό μπορεί να ενσωματώσει και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, άραγε.
Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Σιγά-σιγά φτάσαμε στα 10. Δηλαδή 8 πλέον των δύο πανεπιστημίων που το δημιουργήσανε.
Δηλαδή το σκέφτεστε κάποια στιγμή να αναπτυχθεί τόσο ώστε να γίνει μια ενιαία πλατφόρμα για όλα τα ΑΕΗ.
Για μας με χαρά μεγάλη να υποδεκτούμε το σύνολο των πανεπιστημίων της χώρας. Άλλωστε... νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία με αφορμή αυτό το αντικείμενο τα πανεπιστήμια να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν απόψεις, να βελτιώνουν τα πράγματα, να ενσωματώνουμε προτάσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν από οπουδήποτε, από οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα.
Και την ίδια στιγμή να αποδεικνύουν ότι δεν είναι απαραίτητο να αγοράσουν, για παράδειγμα, κάτι έτοιμο απ' έξω, αν το πω απλά. Έτσι, ότι μπορούν και έχουν και το υπόβαθρο αλλά και την κουλτούρα να αναπτύσσουν συλλογικά πράγματα τα οποία θα βοηθούν όλους στην καθημερινότητα.
Έτσι ακριβώς ξεκίνησε η ανάγκη. Έχετε απόλυτα δίκιο. Όταν πριν από χρόνια κάποιες εφαρμογές εμπορίου χρησιμοποιούνταν για αυτά, περισσότερο ή λιγότερο ή καθόλου, και όταν και εξαρτώμασταν από την ομαλή λειτουργία όλων αυτών των δομών εκτός πανεπιστημίου ιδιωτικών εταιριών. Εκεί προβληματιστήκαμε και πήραμε την απόφαση να συνεργαστούμε, να χρηματοδοτήσουμε εκ των έσω αυτή την προσπάθεια και να κερδίσουμε ένα σήμερα πληροφοριακό σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν σε πραγματικό χρόνο οι φοιτητές μας. Φανταστείτε ότι όλη αυτή την πληροφορία ο κάθε φοιτητής μας μπορεί να την έχει από οποιαδήποτε κινητή συσκευή, δηλαδή το τηλέφωνό του, ένα τάμπλετ, έναν υπολογιστή φορητό, και να έχει την πλήρη εικόνα. Μπορεί να δει τη συμμετοχή του σε οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο, είτε ήταν επιτυχής είτε δεν ήταν. Μπορεί να δει το βαθμό με τον οποίο παρακολουθεί τις σπουδές του στο πέρασμα των ετών, να δει τον τρέχον βαθμό του εκείνη τη στιγμή ως μέσο όρο.
Φαντάζομαι ακόμα και μια επίγουσα ανακοίνωση που πολλές φορές και αυτή η πληροφορία που μπορεί να είναι βασική να χάνεται.
Ακριβώς, πλέον υπάρχει στο σύστημα μέχρι και θουσολόγιο. Άρα μπορεί να έχει κάποιος την πληροφορία ότι το μάθημα του κυρίου Μάρη διδάσκεται στο τάδε κτίριο, στον τάδε όροφο, στην αίθουσα τάδε, και πραγματικά είναι μεγάλη.
Αυτό, κύριε Μάρη, τώρα που κάνατε κυρίως, εντάξει, ήρθε και το πρώτο βραβείο, εννοείται, δεν είναι αμεληταίο, ψηφιακής διακυβέρνησης, να το ξαναπούμε και αυτό. Κυρίως όμως, δεν δείχνει, γιατί φαντάζομαι ότι περισσότεροι το γνωρίζαμε. Φωνάζει ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο και μπορεί και να αξιοποιεί τεχνογνωσία, αλλά και μπορεί να παράγει και λύσεις και που δεν έχουν να ζηλέψουν και τίποτα από, τέλος πάντων, πρότυπα άλλα του ιδιωτικού ή διεθνή.
Νομίζω ότι το αποδεικνύουν οι φοιτητές μας κάθε μέρα, σε οποιοδήποτε περιβάλλον καλούνται να δραστηριοποιηθούν, είτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι φοιτητές μας διαπρέπουν παντού, στον κόσμο, και τα πανεπιστήμια τα οποία πραγματικά τους σπούδασαν και τους έδωσαν πτυχία μεγάλης αξίας, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Θα είναι στο αντίστοιχο επίπεδο και νομίζω ότι μπορούμε, απελευθερώνοντας δυνάμεις στα πλαίσια των συνεργασιών και της ανοιχτής συζήτησης μεταξύ μας, να προκύψουν και άλλα, τα οποία συζητάμε με τα πανεπιστήμια στις συναντήσεις που κάνουμε στη Συνόδος των Βρετάνων και ιδιαίτερα με το Αριστοτέλειο, μιας και έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία χρόνια τώρα, η οποία αποδίδει και θα αποδώσει και άλλους καρπούς στο μέλλον. Νομίζω ότι θα ξανασυναντηθούμε στο μέλλον με εξίσου καλές πρακτικές.
Μα έτσι η ανοιχτότητα, η εξωστρέφεια, οι συνεργασίες δημιουργούν απίστευτα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια υπήρχε έτσι ένα πιο κλειστό περιβάλλον εντός του κάθε πανεπιστημίου, αλλά τώρα μιλάμε για μια άλλη εποχή, νέα εποχή. Δεν μπορείς, δηλαδή, και να θέλεις δεν μπορείς ενδεχομένως να κάνεις κάτι μόνος σου. Και εμείς είμαστε εδώ, κύριε Μάρη, η επόμενη ιδέα που θα σκεφτείτε και θα ξεκινήσει η υλοποίησή της, να τη φιλοξενήσουμε και να την εκθέσουμε στο κοινό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Και στους ακροατές και εσείς. Για τον χρόνο που διέθεσαν.
Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Yeah. Ήταν ο κύριος Φώτης Μάρης Πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
Feels so wonderful tonight.
Και επειδή το προηγούμενο ημίωρο της εκπομπής λέγαμε για τον κορισμό της πόλης και τι θα γίνει σε διάφορα επίπεδα, έτσι, από την κίνηση στους δρόμους μέχρι τις υποδομές, μέχρι το πώς ζούμε σε αυτή την πόλη που δεν μας αντέχει, δεν μας χωράει, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μία είδηση, έτσι, λίγο να το νιώσουμε ότι μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί και αυτό. Η είδηση έρχεται από το Παρίσι και από μία συνοικία του Παρισιού, έτσι, αρκετά μεγάλη, που πιλωτικά εδώ και αρκετό καιρό προσπαθεί να δει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην έβρεση μιας θέσης πάρκινγκ, γιατί όπως καταλαβαίνετε το να ψάχνει κάποιος γύρω-γύρω κάνα μισάωρο ας πούμε για να βρει μια θέση πάρκινγκ, αυτό δημιουργεί περαιτέρω κυκλοφοριακή συμφόρηση πέρα από το άγχος αλλά και περαιτέρω ρήπανση. Οπότε φαίνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δώσει τη λύση και σε αυτό, οπότε το περιμένουμε πραγματικά με ανοιχτές αγκάλες. Στην περίπτωση που θα έχουν απομείνει κάποιες, τέλος πάντων, αυτές θα τις βρούμε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ένα καλό υπόλοιπο εύχομαι της ημέρας. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ λίγο μετά τις 3 από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Σας χαιρετώ. Γεια.
Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé.